aktuelnosti. Poštovani slušaoci, 17 časova i 7 minuta, dobro veče. U današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske reemitovaćemo intervju sa srpskim režiserom Emirom Kusturicom, koji je emitovan u programu Televizije Republike Srpske. S Kusturicom o obilježavanju 200. godišnjice od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, očuvanju srpskog identiteta, Andrićgradu i obilježavanju 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, razgovarala je Vanja Furtula.
Koliko nas Njegoš obavezuje?
Tragični junak kosovske misli, kako ga je obilježio Andrić, je stub našeg evropejstva. Jedan čitav narod koji je poslije pada kosovskog carstva našeg pobjegao uz bjegove i našao se na planinama, što je bio uopšte običaj u to vrijeme i kasnije. Tako i nastala Dinarska kuća. Dakle, Njegoš je prvi uveo poreze, Njegoš je uveo prvi put kulturu. Postoje hiljade stranica spisa u kojima se on dopisuje sa Austrijancima u Kotoru, sa pašama, sa Stambolom, u kome zastupa pismeno Crnogorce koji su zaustavljani, zlostavljani itd. U njegovoj rastrgnutosti između vođenja politike, upravljanja narodom, njegovog pjesništva i njegove konkretne političke uloge u toj istoriji, najjače je to ishodište koje u poeziji sadrži najvisokoumnije misli koje su direktno pod utjecajem Europe i muke koju je on proživio živeći, radeći i rano umro na kraju. Ne postoji lik u našoj istoriji koji tako temeljno govori o našoj želji da budemo evropski narod i da budemo rame uz rame sa velikima. Niti postoji neko ko je sa toliko smisla odredio našu pravu mjeru i našu pravu poziciju. Zavađena plemena je mirio. Posezao je za svim vrstama sredstava koje su Crnu Goru dovodile u red. I kao ishodište jednog velikog, ogromnog života i njegovog doprinosa pokazalo se da je kod nas sve u fragmentima i da nema kontinuitet izuzev u našim osjećanjima i mislima. Pa je tako Njegoša sila razna koja je tutnjala ovim prostorima 7 puta sahranjivala. Rušila mu grob, premještala ga, od njega pravila ono sve što on nije. I onda je to na kraju u naše vrijeme dovedeno do potpunog apsurda. Neko ko je bio na tragu civilizovanja ljudi proizveden je u genocidnog pjesnika. Što je ultimativna glupost, jer nije on došao u Stambol da tamo se tuče s nekim, nego je branio ono što je bilo njegovo. Nije išao po tuđe, nego je na svom branio sebe i svoj narod. To isto kao i priča o tome da li je Mlada Bosna teroristička organizacija jedna apsolutna glupost i da li je Gavrilo Princip terorista. To namjerno poredim zato što se u Andrićgradu prođe kroz ulicu Mlade Bosne pa se izađe na trg Nikole Tesle, onda se dođe do Njegoševog trga. I kad bih ja sad nabrajao od Vojvodine do Crne Gore koji su sve Srbi utemeljili jednu čitavu balkansku civilizaciju ili nastavili helensku tradiciju, jer kod Njegoša postoji dilema da li on više Šekspir ili je više Sofokle. Da li je njegova tradicija jedna i druga, ali to isto vještačka postavka zato što je on, zato što jedno s drugim ide. Dakle, Petar Petrović, drugi Njegoš, od kako je postao, od kako se zakaluđerio, od 17. godine pa do 38. kad je umro, je proveo svoj život radeći na tome da sve uporedne vrijednosti evropske koje je vidio pokuša da primijeni na teritoriju Crne Gore i ono što je najvažnije, dakle, kao što Gavrilo Princip nije ubio Ferdinanda u Beču, nego u anektiranoj Bosni i Hercegovini, a ta aneksija nikada nigdje nije bila verifikovana. On je, dakle, ubio porobljivača i okupatora. Tako je Njegoš logički ne može da bude ne genocidan, nego ne može da bude ništa od onoga što oni izmišljaju, jer je sve što se dešavalo u tom okruženju bila je odbrana, što njemu kasnije postaje vrlo teško jer je imao plemena koja su samovoljna i koja ne poštuju pravila, da im nametne pravila i da dovede Crnu Goru do one državnosti koju je ona prva stekla na tom dijelu Balkana.
Nekoliko stvari koje ste već pomenuli tu u ovom periodu u Andrićgradu, Republici Srpskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, znači osim Njegoša i Prvi svjetski rat koji ste vi pomenuli, o čemu ćemo govoriti. Ali zanima me, rekli ste u jednom trenutku, Njegoš je mirio narode i plemena. Danas mi se sve više udaljavamo jedni od drugih, bez obzira o kome se radi.
Zato što je ono što obnavlja se taj kolonijalni recept. On je počeo na Kosovu i on se sad u stvari primjenjuje svuda, s tim što su sada kolonijalni vladari, zapravo korporacije. Korporacije su te koje ruše sve što je manje i sve što u bilo kojoj sferi želi da funkcioniše, kao što su ubijali male narode i poništili im državnost. Srbija je bila prva kojoj se to desilo, jer je Milošević odveden i pušten da bude odveden i poslije toga Srbija ima praktično teško održive elemente u političkom životu jer je dala svog predsjednika. Dakle, ona je svoju suverenost limitirala. Limitirala je između ostalog i načinom na koji je demokratija vidjela kako se radi u poljoprivredi, a mislim da je poljoprivreda bila osnova te suverenosti. Pa sve do ovoga današnjeg dana imamo zapravo jedan bankrot period evropske civilizacije i to nije slučajno. Jedna stara civilizacija koja je nastala na helenskoj tradiciji i koja je ostala na par velikih stvari kao što su Mercedes ili ne znam koji već robni marki, kako se to danas zove. A sve ovo drugo praktično ona poništava pod tom zajedničkom idejom te multikulturalnosti koja jeste i moj životni cilj. Međutim, ona je zapravo nije postojala da bi istakla kulture, nego da bi poništila. Tako da, u stvari, srpski narod prolazi kroz još jedan težak period, ali mu neće biti teško da shvati da je to teško. Srpski narod teško shvata koliko je, pored komunalnog života koji je teško izdrživ, malih plata, nesređenosti u administraciji, u životu inače, koliko zapravo vrijedi izdržati jedan period i onda nekako preodoliti u neko, nadati se da će biti bolje.
Kad ste kod toga, je li to taj period tranzicije i koliko on traje? Ako u knjigama stoji da je to period tranzicije, ajde da kažem nekih 60 godina, je li to tako da će jedna cijela generacija morati da trpi ovo o čemu sada govorite pa da bi došlo neki bolji život?
Ja ne znam šta je to. Ta priča o boljem životu se iscrpljuje na mojoj porodici u kojoj je jedan čovjek radio, bio pomoćnik ministra za informacije, a majka mi je bila knjigovođa na građevinskom fakultetu. Svakog 29. je fasunga bila potrošena i čekalo se uvijek da se premosti 30. odnosno 31. do 1. kad dolazi plata, pa se zaduženja već počela negdje oko 27. E ako je čovjek koji je bio ministar jedno vrijeme informacija, u svojoj porodici imao stanje koje je bilo gotovo za vrijeme titoizma, gdje su bili ogromni viškovi od prodaje oružja i tako dalje, i te dobre pozicije koje Jugoslavija imala. Ako je on jedva krpio kraj s krajem, kako se to govorilo, onda je pitanje da li uopšte na Balkanu, gdje nedospijevaju, gdje je insuficijencija svim i svačim što nekom čini dobro, ako je to tada bilo tako, Pitanje je da li jedan period u našoj istoriji nije neka tranzicija. I zbog toga su kod nas podgrijana ta osjećanja, posebno kosovski mit, koji zapravo bez koga mi ne bismo mogli da postojimo. Dakle, ako bi, uslovno rečeno, ovdje na čitavom Balkanu prestala ta ideja da ovdje završavaju, a počinju drugi svjetovi, gdje se, kako kaže Kalaj, najveći neprijatelj srpskog naroda koji je ikad postojao, despotski istok spaja sa rimskim zapadom i gdje tu žive nepolitički narodi. A on je to radio upravo zbog toga što je radio na tom, čak postoje dokumenti u kojima on daje nalog nadzorniku Benku u Mostaru da zavađa pravoslavne muslimane, jer se nada da će muslimani jednom biti hrišćani katoličke vjeroispovijesti. Dakle, taj nesigurni recept je u stvari stvarao uvijek nepovoljne tranzicione uslove, pa su oni bili više ili manje tranzicioni, a to kuvanje koje postoji unutar tih nacionalnih grupacija, ono je u stvari uvijek bilo divno gorivo da se u bilo kojem periodu, pa čak i poslije 50 godina vladavine druga Tita, za koga smo misli da tu nikad više neće biti rat, došao je jedan rat koji je upaljen kao šibica da padne u benzin i izgori sve što smo radili do tada. Toliko je ta duhovna dimenzija ili ono što može ovdje sad da se nabroji sve. Od Prote Nenadovića, Njegoša, Ignjatovića, Matije Bečkovića, Isidore Sekulić i sad kad bi nabrajao, stvarno bi nam trebao još jedan dodatni termin za vašu emisiju da izgovorimo ko je sve stajao i ko je sve u stvari pokušavao da uradi ono što je najkarakterističnije za Njegoša Andrića, da se bude Evropejac, ali da se ne izgubi identitet.
Može li se tragika Njegoševog života zapravo, ili ovaj vaš odgovor, zapravo i dio odgovora na ovo pitanje, ispričati bez Kosova?
Ne može, zato što je poimanje ideje o Njegošu zapravo pitanje ko se slaže s tim da na brzu ruku izgubi svoj identitet. Mi smo tu u najtežoj poziciji zato što smo bazirani na ortodoksno hrišćanstvo, znači izvorno hrišćanstvo koje u tim reformama nije otišlo tamo gdje su otišli katolici. I s druge strane, islamska civilizacija koja je ovdje ostavila trag i koja ima svoju etničku grupu, danas Bošnjake, koji u stvari nemaju renesansu i nemaju ono što se u tom periodu razvoja te civilizacije, što je kompatibilno renesanci. Znači, sve što je danas u ovom svijetu izmišljeno, patentirano kao veliko, to se bazira na judeo-hrišćanskoj civilizaciji. Ne umanjujući vrijednost Arapa posebno, koji su smislili numerički sistem i svašta dobro što je bilo. Ali na ovom tlu je taj sudar očigledniji nego, čini mi se, na Bliskom istoku. Zato što su tu bliži generatori tih kriza, odnosno generatori onoga što na nekoj drugoj tački obezbeđuje rat ili obezbeđuje nešto što jeste oprobani metod i najznačajniji metod vladanja svijetom, posebno od kako su smišljeni Wall Streetovi i akcionarska društva koja su zapravo spojena ne samo materijalnom bratstvom, nego idejom o psihološkoj vrijednosti neke akcije.
Njegoš Evropejac, a čuvar identiteta. Kako mi to čuvamo identitet? Kako se mi to odnosimo prema svojoj tradiciji? A u svjetlu obilježavanja svih ovih bitnih događaja? Ne čini se baš da je, ajde da kažem, u Srbiji toliko pažnje posvećeno koliko se u ovom trenutku to radi u Republici Srpskoj, prije svega zahvaljujući i vama, što je jednostavno neminovna činjenica.
Prije svega zahvaljujući Dodiku. To moramo da kažemo, zato što njegov smisao, njegov nemirni duh, njegova ideja o raznolikosti, šta sve politički život podrazumijeva i šta podrazumijeva jedna država. Ne možemo reći da u Srbiji nemaju taj smisao. Oni su nekad pod većim pritiskom, pa taj pritisak u stvari guši te oscilacije, ali onda se nađe način da se to ispravi. Za vrijeme Borisa Tadića, 50 godina Andrićeve Nobelove nagrade je vrlo stidljivo proslavljeno. Na neki način čak i...
Zašto je to tako, gospodine Kusturica? Kako vi to objašnjavate?
A ja mislim da se u toj ideji o prečem poslu zaboravi na osnovnu stvar. Ako ti treba da potpišeš ili natiraš Generalnu skupštinu da potpiše onu rezoluciju po kojoj bi mi bili podržani od Kine i Rusije, u kome bi praktično prestala da vrijedi ta ideja o priznavanju Kosova, pretpostavka je, a mi na toj sjednici okrenemo čurak, znači da je postojala vjerojatno neka pretnja koja je morala... I ako se zauzeje time toliko, onda ti Andrić dođe kao nešto što podrazumijevaš. Mi smo inače narod koji sve podrazumijeva. A iz svoje snage i individualnosti, koja je opet ona ishodišna tačka slobode koju nemaju drugi. Ja mislim da ta sloboda i percepcija slobode rađa i Teslu i Đokovića. Zato njih nema drugdje. Moja ideja da se u stvari u ovako postavljenoj kulturi od Njegoša do danas stvaraju velika imena zato što je taj možda najznačajniji aspekt hrišćanstva, to je individualna autonomija. Nigdje se tako uspješno nije primjenjivo, niti parem imamo uporedne vrijednosti koje bi mogle da kažu da neki susjedni narod ima Mihajla Pupina, ima takvu veličinu kao što je Isidora Sekulić, takvog pjesnika kao što je Matija Bečković, Duško Radović,
Stevan Sremac,
Simo Matavulj, tako dalje i tako dalje. To je jedan, između naučne kulture i kulture, postoji mala razlika, posebno danas. A nigdje se tako ne može u stvari locirati toliki broj, a na tako mali broj ljudi, toliko veliki uzlet, kao što smo imali.
I to su velika imena, pojedinci koje ste nabrojali. Ono što ja želim vas pitam jeste koliko zapravo ono što Srbi jesu i što mogu da pruže u svim sferama o kojima ste govorili, u nauci, kulturi, mogu njegovati kada je riječ o izboru vlasti. Znate, malo ste govorili o za vrijeme Borisa Tadića, kako je to bilo. Koliko zapravo...
Moram se da kažem da je Boris Tadić pred odlazak investirao, odnosno njegova vlada investirala ovaj kompleks, dio ovog kompleksa. Znači, to nikad ne može do kraja da se dovede kao... Zato ja uvodim tu temu spontanosti ili stavljanja pod tepih nečeg što se kasnije izvuče. Nije to kod nas nikad čisto i određeno protiv.
Jesu li Srbi nekako veliki ljubitelji vlasti? To sam htjela da vas pitam.
Ja imam utisak da čitav korpus tih osjećanja mi često prebacujemo na temu naše specifičnosti. Kad odete u bilo koju zemlju, naći ćete vlastoljubive ljude mnogo više nego ovdje. Ali ovdje tvrdim, kao nigdje drugdje, u svakom konceptu grupnom, političkom, postoji više autonomije, što nam nekad šteti, nego bilo gdje drugo. I ja sam uvjeren, ne mogu to da dokažem naučno, ali kad svoje instinkte uključim i ovo malo pamet što imam, ideja o toj slobodi je ishodišna ideja tog naroda. I zato ona oslobađa lakše ono što mi, za što ja kažem, da smo velikom svijetu dali mnogo više, a od njega smo dobili malo. Pa zamisli da imamo, recimo, evo ti gledaj sad u Srbiji, javlja se Dačić koji kaže da mu Zapad neće da da strateško partnerstvo, jer danas strateško partnerstvo praktično znači da neko stoji iza tvojih leđa, kao što Njegoš ovdje stoji iza leđa Andrića, tako i ti kad se baviš ekonomijom moraš to da imaš. Utoliko je ta ideja o slobodi, ona dovodi do strašne autentičnosti. Jer kad bi se sad sjećali svega što je kroz te epohe prošlo, mi bismo pronašli od Svetog Save do Njegoša, od Njegoše do Matije Bečkovića kontinuitet nečeg što je eterično, a što je jednako važno kao i materijalni život.
Kako to Njegoš čuva leđa Andriću, baš onako kako ste postavili ovdje u Andrićgradu?
Pa to je bilo smišljeno od početka, da u stvari raspored tih ljudi koji su gore, a koji treba da budu i dole sa nama, da kod nas stvori utisak od te snage koje oni emituju, od našeg doživljaja i naše percepcije, da stvore kako je zapisano. Jer Andrić u Njegošu vidi svog duhovnog oca i eseji koji je ispisao Njegošu govore o tome da je to najviša tačka našeg pjesništva. E sad, kad se citira ona misao neka bude što biti ne može, što kaže Andrić, nema ni u jednom drugom narodu, niti u bilo kojem jeziku takva lozinka. Pa se onda na tom što može biti i što ne može biti stvara uopšte jedna čitavo egzistencijalno polje koji stvara Njegoševu filozofiju i Njegoševu poeziju. Utoliko je vrlo važno da se te istorijske kopče koje slijede jedna iza druge da budu naglašene, istraživane i da se priča o našoj istoriji, priča o našoj kulturi, afirmiše što je više moguće. Pošto zaborav prijeti nova tehnologija i pristupnost svemu, ona prijeti da zanemari ono što je najvažnije. A mislim da jedan narod, kad ima tako velike ljude, da je on zapravo jedan bogat narod.
Ovo je veliki jubilej, slijedi nam obilježavanje Prvog svjetskog rata. Profesore Kusturica, da li nas očekuju neke šokantne vijesti o istoriji?
Već su počele, ali kao i sve drugo danas. Postoje veliki reditelji za koje malo znamo, postoje loši reditelji koji generišu hollywoodske filmove za koje znamo. Postoje armije ljudi koja je ili plaćena ili po starom srpskom običaju dobrovoljno špionira za drugog, pa stvara taj uvid o tome da je slika Prvog svjetskog rata zapravo slika našeg divljaštva. Međutim, svako ko je malo zavirio knjige zna da je do Prvog svjetskog rata dovela tadašnja Njemačka i postoji čak Fischerova teorija koja to utemeljuje, a mi ćemo ovdje nastojati da pružimo na uvid arhivske materijale koji će govoriti o tome da je taj rat bio dobrano planiran. Postoji jedan, rekao bi, primjer iz prirode, iz istorije. Carica Katarina je počela da se tuče sa Turcima oko Krima. Austrijanci postaju njeni saveznici. Jedan od dogovora je bio da se oslobodi Beograd. Dositej Obradović je dočekao to oslobođenje unaprijed, ispisivao stranice i stranice, međutim, i oni su oslobodili zajedno taj grad. Međutim, 17 dana poslije toga on je ponovo vraćen u turske ruke jer je to Njemačka naredila. Znači, ta autentičnost Prvog svjetskog rata je zapravo bio pritisak Austrije, odnosno Njemačke, da započne taj rat. On je trebalo da bude započet ili u Rusiji, a mnogo izgodnije bilo u Srbiji. I čitava priča postoji kod Rebeke West, ta hronologija dolaska Ferdinanda i uopšte ta ideja kako je on, ne govoreći o tome kakav je on bio čovjek, kako je njegov stric, Franjo Josip, kako je rekao na vijest da je Ferdinand ubijen, ispunjena je Božja pravda. Svi ti uslovi govore o tome da je taj rat nametnut i da ono što Andrić zove pobunjeni anđeli, tako je nazivao mladu Bosnu, i uopšte taj svijet koji je osjetio veliku promjenu i izlazak iz ropstva, da je on bio oslobodilački rat. Međutim, ne samo to, to je bio rat u kome je 30% populacije izgubilo život. A kad 30% populacije izgubi život za svoju slobodu, pa se onda stvar premješta u Sarajevo, gdje se to zove obilježavanje stogodišnjice rata, i kad kolo vode svi oni koji su taj rat izgubili sa idejom da više neće biti ratova, što je moj san, ali nije moja želja prva. Prije nje stoji karakteristika ovog svijeta koji se hrani iz ratova i ratova će biti. Ratova je prestalo da bude veliki od 45. ali ratovi su mali i svi se plašimo nekog opet velikog rata.
Što zapravo...
Pa je neuputno da se laže.
A što se onda događa u Sarajevu, zapravo šta se planira? To je Francuska jedna od ključnih država, je li tako, koje vi ste...
Francus također. Ali ja sam onaj stari Francus.
Znamo. Kažite mi, što zapravo, kakva poruka se može očekivati? To još do duše nije organizovano, nije sad sigurno, nemaju se potvrde, jer malo su se pokolebali s obzirom da nije to baš tako kako su oni zamislili na početku.
Oni su se pokolebali kad su vidjeli onu sliku kako Hitler za rođendanski poklon dobija onu posvetu ploču koja je bila na mjestu atentata, gdje je posveta heroju Gavrilu Principu.
Kako ste se vi osjećali?
A Safet Isović pjeva o zemljaku, heroju. I oni su to sve zaboravili, naravno, brzo. I sad planiraju po nekima da stave bistu Franca Ferdinanda.
Da, to su...
Dobro bi bilo da to bude na Hitlerov rođendan.
Kako ste se vi osjećali, kako shvatate to kad ste čuli da su ukunjene stope u Gavrila Principa, pa i taj
ideja? Ja se rodio tamo. Ja se rodio na 10 koraka od ti stopa.
Za to si pitan?
Pa osjećao sam se bijedno, ali me ništa tu nije iznenadilo, jer to je drugo uklanjanje nečeg što je identitet jednog naroda koji se borio za slobodu. A sad je ideja u stvari, zato politička korektnost postoji, da u misli već ubije tu ideju o slobodi i da se političkom korektnošću zove kompatibilnost, kooperativnost. Ne traži se više da se bude slobodan. A to opet sve izvorište ima u tim transnacionalnim velikim kompanijama koje hoće da kopaju nikl, koje eksploatišu čitav svijet, jer koliko god se smišljaju novi elementi, opet ta prirodna bogatstva postaje izgleda bazična za veliko bogaće.
E sad vratimo se iz Sarajeva u Andrićgrad. Šta je danas postao Višegrad zbog Andrićgrada?
Ja mislim da je većina Višegrađana živi u skladu sa rekonstrukcijom turskog, vizantijskog, nikad postojećeg od nas renesansnog izuzev u Trebinju, neoklasicističkog i modernog ovdje gdje su crkva i Njegoš. Ja mislim da oni, da je to jedan maraton koji kad se istrči do kraja mog života, koliko god to trajalo, da će on zafiksirati, rekao bih, institucionalnost naše kulture, naše vjere i uopšte naše pozicije u ovom svijetu. Jer smo konstatovali da smo mi svijetu davali mnogo, a dobijali uvijek jako malo. Pa da su makar ostavili proporcije svojih carevina. Turci su ovdje bili 450 godina, pa su ostavili uglavnom građevine od čerpića koje su se rušile, a bilo je kamena. Tako kažu njihovi istoričari, jer su znali da će se povlačiti. Kad se pogledaju granice Turskog carstva, dođe se lako do zaključka da je to jedan ogroman iracionalni koncept u kome se nije planiralo naprijed. Došla je Austrija i Andrić piše u svojoj disertaciji kako su mnogo ljepše bile bašte na Bistriku nego sve ono što je Austrija ostavila. Tamne, mračne hodnike i zastrašujuće objekte. Potpuno je pravo. Dakle, da smo malo od Rokokoa dobili ili da smo dobili neke trgove koji bi govorili o tome da je njihova namjera nije bila samo eksploatatorska, mi bismo i povjerovali da su oni bili dobro namjeri. E sad, šta je tu problem da ne bi bilo sve na jednu stranu? Istini za volju. Nije loše kad Srbi žive uz Hrvate. Loše je u tragičnim momentima kad smo bili poklani. Ali nije loše kad se živi bliže zapadu, pa je nekako i percepcija života modernija i savremenija. Nije loše od orientalnog svijeta dobijeti tu neku introvertnost i neku tajnu s kojom se živi, da ne bi bilo sve na dlanu, da ne bi bilo sve pornografija kao što je danas. Dakle, u toj smješi svjetova mislim da mi treba da se držimo onoga što Andrić piše u svojoj literaturi, a to je tolerantnost i to je neka neviđena ideja da je zapravo prednost živjeti na tako dramatičnom području.
Jesu li se smirile strasti u Višegradu?
Što se mene tiče, nikad nisu bile ni probuđene. One su samo proklijale. Dakle, mi smo imali savjet našeg zajedničkog preduzeća kome smo na uvid dali tri nezavisne revizije. BDO iz Beograda i Banja Luke, revizijalnu grupu gospodina Kondića i indirektno porezivanje iz Sarajeva i finansijsku inspekciju iz istočnog Sarajeva. I tu postoji sve što se tiče poslovanja, svakog dinara, odnosno marke koja je ovdje ušla, zašto je potrošena, postoji optimistička pretpostavka BDO-a da smo mi potrošili 1,5 milijuna maraka više nego što jesmo, znači da smo i to uštedili. I evo ja sad pokušavam da budem smiren, ali kako napadi o netransparentnosti, o neizdavanju fiskalnih računa i kako taj buljuk laži ne prestaje, poslije davanja na uvid toj tročlanoj komisiji, odnosno tročlanom savjetu gdje postoji čovjek iz opštine, ako poslije toga nastave, onda ćemo posegnuti za tužbama jednom, za drugom i onda ćemo se morati na sudu poravnavati.
A što ste vi interesantni? Evo u medijima slušam proteklih u tom smislu interesantni.
Lavčina.
u tom smislu interesantni. Vi i vaš kredit. To hoću da vas pitam.
Ne znam, to je.
Što je to tako interesantno? Šta vi mislite?
Reći ti prvo, pa ćete reći drugo. Prvo je, kad dobiješ kredit, to nije nikakva lagodna situacija. Ovi koji kažu brzina. Dakle, kad je neko efikasan u administraciji, to njima nešto smrdi. Mi smo stavili hipoteku, prošli sve procedure. Tih, ne znam koliko dana je prošlo, je bio rezultat prethodnih 3 mjeseca skupljanja dokumenata i razgovora o tom potencijalnom kreditu. To je komercijalni kredit sa kamatom. On nije bespovratan. Pa o čemu se radi? Ako vi potrošite 29 miliona maraka, što je cifra za sve ovo, što je cifra identična onom što je Višegradska opština od 2003. dobila od potopljenog zemljišta, kad je ponovo uveden taj zakon. A tih njihovih 29 miliona maraka ne vidiš nigdje. Prođeš čuprijom kroz koja nije osvjetljena noć. Prođeš gradom koji je mračan. Kad bih ja tih 29 miliona vidio u nekom projektu ili u nekoj razložnosti, a ne u platama i u čemu su oni sve to, u šta su oni to potrošili, onda bi ja bio miran, onda bi... Tako da shvatanje njih koji vrište na taj kredit, mogu da to je kao kod Čehova ona priča o jednom čovjeku koji je neprestano dokazivao samo ono što vidi. Da je ljeti bolje biti u hladovini, a zimi kraj peći. Kredit je pravo svakoga ako ima dobru ideju. Tako je bila i priča o vlasništvu. Vlasništvo je sporno jer ja nisam izvodio iz džepa dinar, što je također netačno. Ali firma koja je formirana i koja je bila sposobna da privuče grantove ili donacije, donacije nisu investicije, nego je neko sa ulice izvadio 100 maraka ili neko iz vlade dao 10 miliona. To je potpuno svejedno. S tim što je taj balans kod nas narušen i kreditima i tim poslom kojim smo imali oko zgrade hidrocentrale, koji smo naplatili od jednog dijela tih para, napravili dosta dobroga ovdje.
Jesu li tačni glasni da će se opština ipak useliti u zgradu koju ste im dodijelili?
Prvi put čujem, ali to je njihovo pravo. Ja ne mogu, meni je to od početka žao što tako rukovodstvo vodi politiku. Oni su to i preko svojih najviših političkih zvaničnika i artikulisali da oni neće dvojicu gazda u gradu, da oni moraju da budu gazde. S tim što ja nikad nisam pretendovao da budem gazda. Ni njihov, čak ni ne volim da budem gazda ičiji. Ali to je politička borba. I oni je ne artikulišu do kraja kao političku, nego je histerično upućuju na nešto što, kažem, ako bude u budućnosti, bit će predmet krivičnog gonjenja, zato što ako je neko dao sve papire koje govore o tome da su i jedna i druga i treća komisija, uključujući državne i nezavisne, zaključila da su poslovanja bila uredna i da je sve bilo kako valja. Ako to neko govori ko te papire ne vidi, znači da on u stvari brblja nezakonito.
Ne tako davno vlast u Srbiji, kada se promijenila, krenula se priče, kažete, bile su priče i o Mokroj Gori. Da li je sad to poglavlje završeno? Sve revizione kuće, da li su to ostali nekakvi...
Ostali su... Na naslovnoj strani Blica i u uvodnom dijelu dnevnika sam bio obilježen kao neko ko je napravio veliki prekršaj. A to su mediji danas koji se zalete i koji odvale i onda posle toga šta god bilo istina manje je važno. Revizija je zaključila da smo mi 7 milijada eura potrošili pogrešno. Jer razloženo 7 milijada na male nabavke... Jeste, a 7 milijana eura je potrošeno pogrešno zato što može samo 3.000 se potroši u okviru mali nabavke, a mi smo tri puta smo kupovali određenu količinu cementa. Pa je onda došla nezavisna grupa revizijona iz Beograda koja je ustanovila da je pored vrijednosti koja je stvorena u Parku prirode dodato još 1.700.000 eura vrijednosti koji su za razliku od tih, gdje zapravo ti 7.000 izgledaju smiješno. Ja činim sve da dobro, lijepo i uzvišeno u narodu kome pripadam ne iščezne. Andrić grad je jedinstven grad u svijetu, potvrda da smo mi slobodni i da postoje ljudi kao što je Milorad Dodik koji prihvataju dobre ideje, a mislim da je ovo dobra ideja i ja mislim da je ovo moj najveći projekat u mom životu i da će taj projekat ostati dugo, dugo kao uspomena na jedno vrijeme koje je bilo dramatično kao ostalom i sva druga i gdje će djeca trčeći po ovim trgovima, gdje će se čuti žamor onih najmlađih, vrištanje djece, vidjeti bicikli koji se vrte oko Njegoša, ljudi koji tu dolaze da sklapaju poslove, pijaca na koji će dolaze da kupuju, Andrićev institut gdje će se najveći svjetski umovi, nadam se, i dalje sastajati. I utoliko je moguće da sve te vlasti koje imaju političke programe u nekoliko različite se slažu sa tom koncepcijom koja evo živi.
Ja mislim da vaša rečenica, to sam negdje pročitala, novac vlada svijetom, ne moral, ne zdravi smisao, ne ljubav, zapravo najbolje objašnjava današnjicu. Ja ću vas zamoliti da ajde da završimo s ovim, koliko je zapravo to opasno što je to tako?
Opasno je sve gore i gore, jer čovjek najbolji dio sebe otuđuje kroz glorifikaciju moći i imitaciju velikog svijeta. Čovjek ima u sebi, to je Aristotel primijetio, i tako i teorija glume nastala i teorija drame, prirodno svojstvo da imitira. A u današnje vrijeme to je dovedeno do jednog apsurda, jednog paradoksa u kome jedno ciganče u okolini Sarajeva nosi ime John Kennedy, što je spontano izražavanje toga. Mislim da većina naše javnosti se gubi u toj bitci sa raznim parfemima i robnim markama i utoliko zapravo otuđuje najbolji dio sebe. Od cipela koje kupuju, od svega što gubi karakteristiku posebnosti, dolazi do gubitka individualnosti i onda se u stvari stvara armija potrošača koje korporacije ne žele ništa da pitaju, nego ih tjeraju samo da troše. I utoliko je to jedna dramatična pozicija.
Sedamnaest časova i 43 minuta, poštovani slušalci, slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske u kojima smo reemitovali televizijski intervju sa režiserom Emirom Kusturicom. Razgovarala Vanja Furtula, ja sam Danijel Lepir, tonska realizacija Goran Predojević. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.